This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Boston.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Гаворыць Радыё Свабода.
Сігнал, які вы толькі што пачулі, пачаў гучаць на нашых хвалях ад 1959 году. У гэтым годзе адбыліся істотныя перамены ў палітыцы радыё, што сярод іншага выявілася і ў змене назову. Дынамічнае і наступальнае паняцце вызвалення ў назове радыё саступіла месца больш статычнаму і абстрактнаму паняццю свабода. Пра тое, як гэта адбылося, распавядае ветэран нашага радыё Ян Запруднік.
Пасля тых рэвалюцый 56 году і Вашынгтон і Масква прыйшлі да пераканання, што гэтыя канфрантацыі небяспечныя, бо ў абедзвюх дзяржавах былі ядзерная зброя, і ў рэшце рэштаў пасля 58 год, так 58-59 год прыйшлі да пераканання, што трэба пераходзіць канфрантацыі на так званае мірнае суіснаванне. Ніксон паехаў у Маскву, Хрушчоў прыехаў у Нью-Йорк, у Злучаныя Штаты, пазнаёміўся тут сельская гаспадарка і Амерыкі. На генеральнай асамблеі прыязджалі Мікаян быў у Амерыцы, Казлоў, старшыня прэзідыума Верхоўнага Савета БССР і так далей. На словам, атмасфера палагаднела і постулят мирного суіснавання вимагав зніження кришку емоційного узроўню, яким означалися передачі радіо визволення. Фразеологія була доволі емоціональна, моцна у сенсі обвинувачення у режиму і так далі. Вирази «червона диктатура», «кремлівські маніяки» і так далі сталися неактуальними, і таким порядком радіо визволення сталося радіо свободи. Я пам'ятаю, як мені часто доводилося знижати тон своїх репортажів після зауваги особи, якої я читав свої репортажі. Перед тим, як начитувати, Густав Бурбель був загадчиком відділу білорусько-українсько-турко-кавказського. Мені доводилось читати йому свої репортажі, і він часто каже: «Покайней, спокайней, на що всі ці такі гарячі почуття? І чим спокійніше будеш говорити, тим більш переконливо це буде гучити». Ну і врешті-решт нельга було з ним не згодитися. Після я сам уже у такій ролі був у дочиненні до інших вольних супрацовників білоруської програми. А так на агул, період мирного суіснавання – це був період конкуренції ідеїв, і, безумовно, річ, треба було користатися матеріалом, абапертим на факти, на документи, і старатися як мага спокійніше це подавати. Наскільки це удавалося нам, я думаю, можна міркувати з реакції совєтського боку, офіційної реакції тих усіх фелітонів, обвинувачувальних артикулів у наш адрес. І ми усе це сприймали як довод, що все ж таки ефективність наших передач була безпечною.
Мы яшчэ вернемся да ўспамінаў Яна Запрудніка далей у нашай перадачы, а зараз аўтэнтычны эфір 1959 году. Гучыць фрагмент гутаркі з прадстаўніком амерыканскай і беларускай моладзі Юркам Станкевічам, якому нядаўна, дарэчы, споўнілася 75 гадоў.
Да найбольш дзейных беларускіх арганізацыяў у Злучаных Штатах Амерыкі ад самага пачатку свайго існавання належыць згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы. З мэтай пазнаёміць нашых слухачоў з гэтай арганізацыяй мы запрасілі сёння на кароткую гутарку ейнага старшыню, спадара Юрку Станкевіча. Спадар старшыня, калі было заснавана згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы?
Заснавалася нашая арганізацыя ў 1951 годзе ў Нью-Йорку выпускнікамі беларускай гімназіі імя Янкі Купалы, што прыехалі ў Амерыку з Нямеччыны.
Почалося, значиться, ад Нью-Йорку. Як же сьогодні виглядає ваша організація?
Сьогодні ми маємо вже відділи згуртування у Нью-Йорку, Нью-Брансвіку, Клівленді, Шикаго і інших городах Америки. А прочата года нашої організації належить шмат білоруської молоді, що живе особно по менших білоруських осяродках.
Якою головною мету поставила собі згуртування білоруської молоді в Америці?
Перш за усе, треба було зодиночити білоруську молодь, яка приїхала сюди з Європи, вокол своєї організації і конкретної національно-узгадавчої роботи. Досягнувши гета, перед нами ж одразу повстало питання... Щодо відносинів місцевих владів та цих організацій, дик тут у гетім сенсі повна свобода, яка якраз і узмацняє лояльність іммігрантів до Америки.
Вельми дякую вам, спадар старшиня, за подадені вестки.
Тут радіо визволення.
На хвалі свободи. 50 годов белорусского ефіру без цензури. Год 1959.
Праз колькі хвілінаў мы зноў сустрэнемся на нашай хвалі з Яном Запруднікам, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1959 годзе. Палітыка. Кубінскі прэзідэнт Батыста адмаўляецца ад пасады і ўцякае з краіны. Да ўлады прыходзіць Фідэль Кастра. Тыбецкі далай-лама ўцякае ў Індыю. Савецкі кіраўнік Мікіта Хрушчоў наведвае Злучаныя Штаты і сустракаецца ў Кэмп-Дэвідзе з прэзідэнтам Айзенгауэрам. Вялікая Брытанія прызнае незалежнасць Кіпру. Аляска і Гаваі становяцца 49-м і 50-м штатамі ЗША. Літаратура. Нобелевская прэмія прысуджаная італьянскаму паэту Сальваторе Квазімода. Выходзяць раманы «Голы сняданак» Уильяма Бэрроуза, «Бывай Калюмб» Філіпа Рота, «Зазів метро» Рэймона Кено. Папулярная музыка. Упершыню адбылася цырымонія прэмію Грамі. Песня ў году становіцца «Нель блю ді пінто ді блю» або «Воларе» у выкананні Доменіко Модуньо і «Мак де Найф» Бобі Дарына.
«E incominciavo a volare» nel cielo infinito, volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
Oh, the shark babe has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe. And it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red.
Now, а зараз працяг успамінаў Яна Запрудніка. Ён распавядзе пра адну з самых яскравых падзеяў 59-го году – візыт савецкага кіраўніка Хрушчова ў Злучаныя Штаты.
Вялікай падзеяй, безумоўна, быў прыезд Мікіты Хрушчова на Генеральную асамблею у суправаджэнні такіх асобаў, як Андрэй Грамыка, міністр замежных справаў. Гэта быў, казаў той цырк на высокім дроце. Найбольш памятным, як кожнаму, бадай, гэта ведама, засталося выступленне Хрушчова на Генеральнай асамблеі. Мы тады былі прыкаваныя да тэлевізійнага экрану, сачылі за кожным рухам. Гэта найвышэйшая прадстаўніка Савецкага Саюзу. Ну і безумоўна рэч, усіх адкрыўся рот, і вочы ледзь не на лоб выскачылі, як ён зняв чоравік і почав їм стукати. Рамика, як вельми виразно пам'ятаю, сидів каля його побач з ним і, видать, не сподівався такого жесту свого лідера. І була така пауза, ніяка такої збентеженості, і він так не відав, як на це реагувати, але доволі хутко зорієнтувався і з усмішкою, так роблячи жарт з усього, чи стараючись обернути це у жарт, почав двома кулаками стукати так само по столі. Безумовно, річ солідарності він мусив виявити, бо можна собі уявити, що було б, коли б Громика устримався від ніякої демонстрації. Безумовно, річ, це був би свого роду тихий протест. Ну і вся ця сцена тривала доволі довго, порівняно довго. Таким порядком Хрущов увійшов у історію совєтсько-американських і совєтсько-сусвітніх дочинінь. Пам'ятається так само виступлення Громики на Генеральній асамблеї. Я ніколи перед цим не чув його вимовлення виразно такого білоруського, і мені це залишилося записаним на істужці. Кальйон Громика говорив про танки і самоліти у родним склоні, у його виходило, говорячи по-російську, танков і самоліту. І мені тоді виразно стало, що Громика, що б там не казали, що росіянці чи не росіянці, і він по вимовленню своєму був виразним гомельським білорусом.
Нагадаю, сьогоднішній гость нашої передачі – ветеран білоруської свободи Ян Запруднік, який виступав на наших хвалях під псевдонімом Арсень Загорний. На жаль, репортажу Арсеня Загорного з сесії Генеральної асамблеї ААН у наших архівах не заховалося. З аутентичного ефіру 59-го року пропонуємо послухати гуторку з поеткою Наталлею Арсеньєвою.
Ми запросили сьогодні нашу поважану поетку на короткую гуторку, яка, ми віримо, зацікавить і наших слухачів. Спадарня Арсеньєва, на батьківщині у мирні часи ви вельми шмат писали. Скажіть, калі ласка, як відбилися на вашій творчій енергії тяжкі гади війни і, певна ж, нелегка розстань з родним краєм?
Війна? Вона сперша оглушила мене, бо сутикнулася я з єйною жудой тваром у твар. З перших же дьон згубила свій кут, розлучилася на гади з сім'єю. Але стільки біди було навокал, стільки кривди робилося нашому народу, що я не могла мовчати. І я писала, шмат писала, пишу і тепер.
Опинувшись на Заході, які знайшли ви можливості публікувати свої твори?
О, друкувати свої твори я маю де, аби писати. Ви ж ведаєте, тутка у вольному світі виходять і білоруські газети, і часописи. А пошніми годами у Нью-Йорку видається і адмисловий літературний білоруський часопіс «Конодні», який задіночиває усіх наших поетів і письменників без розніці, де вони сяння опинулися – у Америці, Європі чи Австралії.
Спадарення Арсеньєва, які думки і почутці викликають у вас ваші сябри паперу у Білорусі, що змушені писати у умовах совєтської партійної літератури?
Я щиро переживаю їхню недолю, спогадаю їм, бо уявляю, як їм порою тяжко. Вони ж усі кохають Білорусь так само, як ми тут, бачать тую велізманую кривду, що в Єсяні діється, і мусять мовчати, або писати стоє, з чим не погоджаються, у що не вірять. Напишуть, а після... Ах, де що тут казати? Хто ж не ведає сяння умови, у яких живуть там і наші письменники, і люди на агул?
Ви, певно ж, не тратите надії, що прийде час, коли і у нас, у вольній Білорусі, поета буде махчи виказати тоє, що йому на серці ляжить, а не тоє, що хоче партія?
Коли б я в це не вірила... Навошто були б усі духові пакути вигнання? По що було б жити нагул?
Вельми дякую вам, спадарня Арсеньєва.
Тут радіо визволення.
На хвалі свободи. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1959.
год у Беларусі. У Менску адкрыўся дзяржаўны цырк, заснаваны саюз журналістаў Беларусі. У Менску адкрыты помнік Марату Казею і літаратурны музей Якуба Коласа. Паводле вынікаў перапісу насельніцтва, у Беларусі зарэгістравана 8,054,648 чалавек. А зараз паслухаем, што гучала на хвалях Менскага радыё ў 1959 годзе. Эстрадная музыка працягвала развівацца ў традыцыйным акадэмічна-народным рэчышчы. Цяжка паверыць, што ў тым самым часе недзе грымеў рок-н-рол або калыхалася на цёплых хвалях боса-нова. Вось што замест Элвіса Прэзлі маглі чуць беларускія слухачы. Толькі жартавала музыка Мікалая Чуркіна на словы Адама Русака, выконвае саліст тэатру оперы і балету Міхаіл Дзянісаў.
Зачарованы хлопцы дзяўчынай красою, кожны сэрца дарыць ёй, рад назваць сваёю. Яна ему отказ, будем спадзяваться, почакаем, поглядим, нечага спяшаться, не чакала толькі их нашая дзяўчына, на веселе на свое хлопцаў запрасіла.
Аднак беларусы не замыкаліся ў сваёй местачковасці, пачаліся шырэйшыя культурныя кантакты са светам, хоць і ў жорсткіх рамках ідэалагічнай пільнасці. Вось прыкладам, група савецкіх пісьменнікаў наведала далёкую Аргентыну. Сярод іх быў і драматург ды кінасцэнарыст Кастусь Губарэвіч.
Нас, савецкіх людзей, страшэнна ўразіла антыснедарыя аргентынскай сталіцы, анархічныя паводзіны на вуліцах яе жыхароў. Іх нейкая дэманстратыўная непавага да свайго роднага гораду. Хоць што тут дзіўнага? Буэнос-Айрес тыповы капіталістычны, да таго ж наскрозь амерыканізаваны горад. А капіталістычны горад развівае ў чалавека ў першую чаргу эгаізм. Я раблю тое, што толькі мне прыемна, а ўсё астатняе мяне не цікавіць. У Буэнос-Айресе гэты эгаізм прымае ўжо нейкія пачварныя формы. Там, напрыклад, няма такой завядзёнкі, каб у трамваях, тралейбусах, аўтобусах, метро уступаць месца дзецям, старым, інвалідам. Па прывычцы уступаць сваё месца ў гарадскім транспарту аргентінцы беспамылкова пазнаюць чужаземцаў і зусім шчыра здзіўляюцца ім. Як мы часам здзіўляемся, калі які-небудзь здаравяк не уступіць сваё месца інваліду ці старому чалавеку. З кожным днём Буэнос-Айрес раскрываўся перад намі як горад поўны супярэчнасцей капіталістычнага свету. Неахайнасць і бруд на вуліцах ўжываюцца з шыкозным бляскам магазінаў, бараў. Тут ужо канкурэнцыя на кожным кроку. Кожная гандлёвая фірма імкнецца аздобіць свае магазіны лепш суседняй. Уваход і вітрына – візітная картка. Таму у кожнай вітрыне самыя лепшыя ўзоры тавараў. Кожны ўваход – самае лепшае спалучэнне медзі, сталі, дарагога шкла, цудоўна прыгожых пластычных мас. Уваход і вітрына павінны зяць, спыняць увагу, прыцягваць кожнага, каму нават і нічога не трэба купляць. З надыходам вечара на дапамогу прыходзіць неонавая рэклама. Цэнтр горада, гандлёвыя вуліцы бушуюць у полымі светлавых рэклам. Неонавая свістапляска літаральна слепіць, аглушае. Ну як тут не спыніцца ля бліскучай вітрыны? І многія спыняюцца, стаяць, любуюцца, а ў магазін не заходзяць. Магазіны поўныя розных тавараў, а пакупнікоў няма.
радио вызвалення.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1959.
А зараз мы вертаемся зноў да ўспамінаў. Ян Запруднік распавядае пра савецкую выставу ў Нью-Йорку і пра першыя кантакты з прадстаўнікамі савецкай Беларусі.
У 59 годзе была савецкая выставка недзе ў ліпені. Таксама для нас это была вялікая падзея ў сэнсе такого жывога кантакту, бо ну 59 год это ўжо это было гадоў 14-15, як мы пакінулі бацькаўшчыну. І сустрэча з жывымі людзьмі надавала значэнне ў сэнсе кантакту з тым светам, з якім мы прабавалі камунікавацца праз радыёхвалі. Но выстаўка вялікага ўражання не зрабіла на нас ў сэнсе знаёмства, азнаямлення з Беларусцю, бо гэтая Беларусь, яна была, ну там стаяў трактар Беларусь, там яшчэ пару машынаў, але так яна не была выдзеленая на гэтулькі, наколькі сама рэспубліка на картах палітычных была выдзеленая ў сваёй канстытуцыі, была выдзеленая з гэтай савецкай федэрацыі. Так што ў нас было такое моцнае расчараванне, што мы не пабачылі тае савецкай Беларусі, якую мы сабе ўяўлялі ў сэнсе раўнапраўнага члена сям'і савецкіх народаў.
На заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент карэспандэнцыі Арсеня Загорнага, Яна Запрудніка, прысвечанай згаданай толькі што савецкай выставе 1959 году.
Ад самага пачатку свайго існавання бальшавікі ў большай ці меншай меры займаліся ашуканствам, выкарыстоўваючы людскую наіўнасць і неабазнанасць. Ашуканская да пэўнай меры і савецкая выстаўка ў Нью-Йорку, пры дапамозе якое грамадзяне Амерыкі маюць пазнаёміцца з жыццём у Савецкім Саюзе. Ашуканская асабліва ў тых сваіх раздзелах, што прысвячаныя штодзённаму быту падсавецкага чалавека. Гэты чалавек, паводле выстаўкі, забяспечаны не толькі добрай працай і выгадным адпачынкам, дармовай асветай і поўным медыцынскім доглядам, але і ўсім матэрыяльным дастаткам, ад маленькага цукерачка і сасіскі да тэлевізійнага апарату і бутэлькі шампанскага. Праваднікі нью-йоркаўскай выстаўкі, схаваўшы сваё сумленне разам з партыйным білетам у кішэні набытых ужо тут касцюмаў, сваёй ламанай ангельшчынай даводзяць амерыканцам, што ўсё выстаўленае на выстаўцы поўнасцей даступнае працоўнаму чалавеку Савецкага Саюзу. Праўда, дзеля асцярожнасці на выстаўцы не падаюцца ні цэны, ні заработкі ў Савецкім Саюзе.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.